tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beograd stižu učesnici dvodnevnog samita povodom 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih. Uoči skupa bilateralni sastanci sa državnim vrhom Srbije. Naš strateški cilj ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ali se Beograd ne odriče tradicionalnih prijatelja, Rusije, Kine i pokreta nesvrstanih, ocenio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. U padu ruskog aviona u Tatarstanu poginulo 16 osoba, 7 u bolnici. U jeku pandemije obeležavamo dan mentalnog zdravlja. Rukometašice Srbije na Islandu nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo sljedeće godine. I sutra oblačno i hladno, s kišom povremeno. Delegacije učesnika samita pokreta nesvrstanih, koji se održava sutra i prekosutra, stižu na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Skupom u našem glavnom gradu obeležava se 60 godina od osnivanja pokreta i prve konferencije. Dolazak na konferenciju potvrdilo je 117 delegacija sa više od 500 članova, a oko 45 delegacija predvodit će ministri spoljnih poslova. Na najvećem međunarodnom skupu u Evropi ove godine učestvovaće nekoliko predsjednika i premijera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je dobrodošlicu gostima iz gotovo celog sveta.
Danas je skup nesvrstanih u našoj zemlji posle 60 godina i prilika da sve slobodarske zemlje, zemlje koje vode svoju politiku, zemlje koje žele da sarađuju i zemlje koje ne ugnjetavaju nikoga, dakle da naprave plan za budućnost, da naprave program za budućnost i da mnogo bolje i bliže sarađuju. Još jedan put, uveren sam da mnogo toga imamo da uradimo zajedno i da je naša budućnost zagarantovana, posebno u ovako teškim vremenima.
Po dolasku u srpsku prestonicu, svetske diplomate su ocenili da je pokret nesvrstanih potrebniji nego ikad, zbog mnogih izazova, među kojima su terorizam, pandemije i socijalni i ekonomski problemi. Zahvalni su vlastima u Srbiji što su organizovale skup i ocenili da je reč o istorijskom događaju. Mnogi od njih još pamte pomoć i saradnju nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Pripremio Ivan Jovanović.
Pokret nesvrstanih vraća se ponovo u Beograd, gde je i zvanično počeo da deluje pre tačno 60 godina. Ministarka spoljnih poslova Sudana, Marijam Al-Mahdi, kaže da je taj pokret svetu sada možda potrebniji nego u vreme kada je nastao.
Environment, of course. Zaštita životne sredine, siromaštvo, smanjivanje razlika u oblastima kao što su demokratija i ljudska prava, to su sve teme za ovaj pokret koji postoji 60 godina na istim principima. Verujemo i radujemo se tome da je sada došlo vreme da se pređe sa reči na konkretne poteze u rešavanju izazova sa kojima se suočavamo.
U svetu koji danas kao supersile pokušavaju da podele Sjedinjene Države i Kina, pokret treba i može da ima ulogu koju je u vreme osnivanja u doba hladnog rata imao, dok su blokove predvodile Sjedinjene Države i Sovjetski savez, poručio je palestinski ministar spoljnih poslova Riyad Malki. Vidimo mobilizaciju sa obe strane i u tom kontekstu nam je važno da pokretu nesvrstanih vratimo prestiž, ugled i značaj. Važno je što smo se ponovo sastali da obeležimo 60 godina od osnivanja pokreta ovde u Beogradu. Hoćemo da se povežemo ponovo između sebe, ali i sa ulogom koju je ovaj grad imao u osnivanju pokreta, kome mi pokušavamo da povratimo uticaj koji je nekada imao. Ministar spoljnih poslova Ugande, Odonjo Yeye Abubakar, poručio je da njegov narod još pamti pomoć koju je u najtežim trenucima za tu zemlju dobio na prostoru nekadašnje SFRJ.
When we came to power in Uganda in the 80s,
kad smo došli na vlast 80-ih i kad nam je bilo najteže, jedino smo u Srbiji mogli da dobijemo pomoć firmi koje su kod nas gradile brane i puteve, koje smo plaćali preko barter aranžmana, pošto novac tada nismo imali. Ti ljudi su razumeli naše probleme i tako smo gradili i ostalu javnu infrastrukturu.
Tradicija saradnje sa Srbijom važna je i za narod u Egiptu, rekao je njihov ministar spoljnih poslova Ehab Badavej.
Mi sarađujemo još od vremena predsjednika Tita i Nasera i to poverenje i dalje postoji. Egipat je otvoren za saradnju i mogućnost za saradnju postoji. Radimo zajedno da tako i bude u što više oblasti. Nadam se da ćemo u narednim mjesecima i godinama vidjeti rezultate te saradnje.
Gosti iz Pokreta nesvrstanih kažu da su zahvalni vlastima u Srbiji što se samit Pokreta ponovo organizuje u Beogradu. Ocenili su da je reč o istorijskom događaju.
Poruka srpskog šefa diplomatije Nikole Selakovića, koji je i domaćin skupa, jeste da strateški i suštinski cilj Srbije ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ali da se zvanični Beograd ne odriče tradicionalnih prijatelja, Rusije, Kine i Pokreta nesvrstanih. Izveštava Jovana Obrenić.
Predstojeći skup je jedan od najvećih u Evropi i svetu ove godine, posebno u uslovima pandemije, rekao je za RTS šef srpske diplomatije Nikola Selaković. On ističe da je samit nesvrstanih u Beogradu potvrda ugleda Srbije i dodaje da se ovim skupom taj pokret vratio u svoje rodno mesto. Predstojeću konferenciju Selaković vidi kao priliku za razgovor o pitanju južne srpske pokrajine.
Kosovo i Metohija ostaje glavno državno i nacionalno pitanje, a ono u čemu se ugledamo i na naše prijatelje nesvrstane i na vrednosti na kojima je pokret saznan, jesu mirna diplomatska sredstva, jeste dijalog, jeste razgovor, jeste odsustvo svake vrste unilateralizma, jednostranosti, jer taj začarani krug je započet onoga trenutka kada je neko jednostrano proglašenje takozvane nezavisnosti počeo da priznaje kao legitimno. Najveći broj naših nesvrstanih prijatelja to ne priznaje. I mi treba da se ponosimo time.
Beograd i Srbija će ugostiti delegacije iz 105 država i 11 međunarodnih organizacija, a oko 550 ljudi biće prisutno na samom događaju. U Beograd stiže i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, kaže Selaković, i podsjeća da se Rusija od jula ove godine nalazi u statusu zemlje posmatrača kao i Srbija.
Njegov dolazak, imajući u vidu njegov gust raspored i nešto o čemu smo razgovarali kada smo se sreli u Njujorku, za nas svakako znači mnogo. On je doajen svetske diplomatije i neko čije ime zaista dodatno ojačava karakter i nivo ovoga skupa, ali sam uveren da će biti razlog mnogih naših kolega da zatraže bilateralni sastanak sa njim. U ovom trenutku, pogotovo imajući u vidu krizu u kojoj se nalazi Evropa i u kojoj ulazi svet, kada je u pitanju energetika, ne samo COVID-19, dolazak ministra Lavrova jeste zaista nešto što daje posebnu notu.
Pored ruskog šefa diplomatije, među učesnicima su i predsjednik Gane, sin prvog egipatskog predsjednika i jednog od osnivača pokreta nesvrstanih Gamala Nasera, ali i oko 40 ministara spoljnih poslova. Skup će biti dobra prilika da sa zemljama koje će biti predstavljene, Srbija razvije saradnju na brojnim poljima, smatra Selaković.
To su zemlje čiji je glas u međunarodnoj zajednici podjednako važan, podjednako se broji kao onaj koji je glas velikih i moćnih. Važno je zato što smo mi u tom pokretu prepoznati kao jedna ugledna, suverena, samostalna, nezavisna zemlja. Oni žele da sarađuju sa nama. Oni žele da pošalju ovde svoje mlade ljude da se školuju. Oni žele da sa nama razvijaju privrednu saradnju. Oni žele da sa nama razvijaju i političku saradnju.
Skup na Beogradskom sajmu održava se u sećanje na samit koji je 1. septembra 1961. godine upriličen u našem glavnom gradu. Ovogodišnji domaćini su Srbija i Azerbejdžan.
Uoči samita održavaju se bilateralni sastanci državnog vrha Srbije sa svetskim diplomatama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Iraka Fuadom Huseinom, koje je pozvao srpske kompanije da učestvuju u ponovnoj izgradnji iračkih kapaciteta u različitim oblastima i pomognu diversifikaciju ekonomije te zemlje. Zahvalio je na podršci koju Irak pruža celovitosti i suverenitetu Srbije i dodao da Srbija sa svoje strane podržava suverenitet i celovitost Iraka. Sagovornici se nadaju da će uskoro biti zaključen novi sporazum o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji dveju zemalja.
Predsjednik Vučić razgovarao je sa kuvajtskim ministrom spoljnih poslova Ahmedom Naserom Al-Sabahom i izrazio zadovoljstvo zbog njegovog učešća na skupu.
Sagovornici su konstatovali da je saradnja, posebno ekonomska, trenutno daleko ispod realnih mogućnosti i ne odražava dobre odnose dveju zemalja. Ministar Al-Sabah izneo konkretne predloge za saradnju u oblasti zdravstva, poljoprivrede i prehrambene industrije, kao i obrazovanje i IT sektora i sektora veštačke inteligencije.
U odvojenim razgovorima Aleksandra Vučića sa šefovima diplomatije Nepala, Palestine i Indonezije istaknuto je da bi češća razmena poseta doprinela boljoj saradnji među zemljama. Vučić je zahvalio na poštovanju suvereniteta Srbije. Sa svetskim diplomatama razgovara i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ispred sale na Beogradskom sajmu, u kojoj će se održati plenarno zasedanje, vijore se zastave svih zemalja učesnica, uz fotografije iz doba rađanja ideje o pokretu nesvrstanih. Tu je i veliki bilbord na kome su uz fotografije Skupštine Srbije, gde su prvi put zasedali likovi osnivača pokreta nesvrstanih, Tita, Sukarna, Nasera, Nehrua i Nkrumaha.
Planirano je da skup otvore predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev. U uvodnom delu skupa predviđeno je video obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa i uživo obraćanje aktuelnog predsjednika Generalne skupštine Svjetske organizacije Abdula Šahida.
U okviru obeležavanja 60. godišnjice pokreta nesvrstanih na sajmu će biti održani i biznis forum.
Privrednicima iz nesvrstanih zemalja bit će predstavljeni potencijali Srbije za saradnju sa njima i iskustvo naše zemlje u izgradnji digitalne infrastrukture. Govorit će se i o Srbiji kao investicionoj destinaciji. Posle toga će biti održan panel o preoblikovanju logističkih i globalnih lanaca snabdevanja u postpandemijskom svetu.
Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnabić smatra da su sve anti-covid mere, osim vakcinacije, u stvari polumere i da mora mnogo više da se priča o tome da su vakcine bezbedne u svakom smislu. Gostović je na televiziji Prva Brnabićeva je upozorila da smo kao društvo osuđeni da živimo u agoniji smenjivanja novih, narednih talasa masovnog zaražavanja i širenja koronavirusa ukoliko se vakcinacija ne omasovi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ponavlja da vakcinacija nema alternativu. Dajemo značaj neproverenim informacijama koje nemaju nikakve veze sa istinom, kaže Lončar.
Da smo mi sve vreme potrošili, koje mislim da je bilo i previše, na priču o vakcinama i davajući značaj onima koji nemaju veze sa vakcinama i da im odgovaramo i da komentarišemo, mi više vremena nemamo za to. Mi moramo se skoncentrišemo na ono što nam kažu naši lekari, naša struka, a to je da vakcina nema alternativu ako hoćemo da izađemo iz ovoga.
Vladimir Dimitrijević, koordinator vakcinalnog punkta Doma zdravlja u Valjevu, kaže da u tom gradu još nije ni pola populacije primilo prvu dozu.
Valjevo još nije prešao taj čarobni broj od 50% vakcinisanog stanovništva. To je otprilike negde oko 28.000 stanovnika je primilo obe doze, sve četiri vakcine protiv COVID-19. Interesantno je naprimjer napomenuti da je negde oko 8.000 ljudi primilo treću dozu svih vakcina.
Virus može da utiče i na mentalno zdravlje. Direktorka klinike Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, upozorava na ono što sledi posle korone.
Sada već znamo da COVID nije samo respiratorna, već multisistemska bolest sa posebnim afinitetom koronavirusa za centralni nervni sistem. Zapaljenski sindrom koji proizvodi COVID-19 je u mnogome toksičan za mozak i naravno da centralni nervni sistem daje odgovor na to. To su sindromi koji su slični depresiji sa bezvoljnošću, manjkom energije, kognitivnim smetnjama čak, usporeno razmišljanje, poremećaj pamćenja, zatim poremećaj spavanja.
Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da ukoliko vakcinišemo 80% ljudi, maske ćemo skinuti na proleće. Poručuje da je u epidemiji jedino rešenje vakcina i da ukoliko želimo da povratimo život, moramo da budemo odgovorni i da kažemo ne antivakserima, ali i politikanstvu koje je uzelo maha.
Italija je dostigla cilj potpune vakcinisanosti 80% populacije starije od 12 godina, pokazuju službeni podaci što je cilj koji je Rim postavio kao bezbednosnu granicu, prenose mediji. Hospitalizacija od COVID-a kontinuirano pada od početka leta. Posle više od godinu i po dana u Grčkoj je prvi dan ublaženih mera u borbi protiv korone. Kako je protekao, reći će nam Majda Šimunec.
Prva noć slobode za vakcinisane, tako domaći mediji komentarišu atmosferu koja je posle godinu i 8 meseci ponovo viđena u prestoničkim noćnim klubovima i muzičkim centrima, u kojima je zabava, kako prenose, trajala i do 8 sati jutros. Posetioci tih zatvorenih prostora u koje su mogli da uđu samo vakcinisane osobe, jer su tako odlučili njihovi vlasnici, imali su pravo da ne nose masku, da pevaju, ustaju i plešu, što do sada nije bilo moguće, a nije bilo ni ograničenja radnog vremena. Barovi i klubovi su noćas u Atini bili prepuni, ocenjuju mediji, ali naglašavaju da su svi gosti bili vakcinisani i da su to morali da dokažu prilikom ulaska pokazujući potvrde o vakcinaciji putem digitalne aplikacije. Ministar za zaštitu građana Takis Theodorakakos je poručio da će se sprovoditi intenzivne kontrole novih mera u zaštiti od koronavirusa koje uključuju i ukidanje svih zabrana za vakcinisane, čak i u crvenim regijama. Mere su stupile na snagu juče i trajaće 15 dana kada će ponovo biti procenjena epidemiološka situacija i utvrđeno da li je sloboda za vakcinisane na bilo koji način uticala na razvoj zdravstvene krize. Generalno, epidemiološka situacija u Grčkoj je stabilna. Broj novoobolelih poslednjih dana ne prelazi 2.500, juče je bilo 2.200. Na respiratorima je 330 pacijenata, a broj smrtnih slučajeva se kreće do 40, juče je zabeleženo 36. Veoma je nizak stepen pozitivnosti ispod 2% jer se u Grčkoj obavi veliki broj testiranja dnevno. Podsećamo da svi zaposleni i u javnom i u privatnom sektoru moraju da se testiraju dva puta nedeljno i to o svom trošku. Međutim, stručnjake posebno brine situacija na severu zemlje gde su mnoge regije u crvenim zonama i s merama lockdowna poput Soluna, Larise, Halkidikija, Kilkisa, Pele, Kavale, Ksantija, Seresa i Kardice. Prema posljednjim podacima, u Grčkoj koja ima oko 10 miliona i 700.000 stanovnika, do sada je dato 12 miliona i 300.000 doza vakcina. 6,5 miliona je primilo prvu dozu, 6 miliona i 200.000 je revakcinisano, u ukupnoj populaciji oko 62% građana, što je ispod evropskog proseka. Inače, posle serije katastrofalnih požara koji su letos uništili više od polovine šuma i zelenila ostrva, u centru pažnje medija danas je ponovo Evija, na koju se noćas obrušilo snažno nevreme i donalo novu muku stanovnicima severa koji su proveli još jednu košmarnu noć. Izuzetno jaki olujni vetrovi i obilne padavine, nepogoda kakva do sada nije viđena na Evi, kako kažu meštani, pogodila je ista leto stradala područje u požarima i pričinila veliku materijalnu štetu. Putevi su pretvoreni u bujice reka, mnogi potpuno uništeni, a delovi asfalta su završili u moru, prenose medije. Najteže je u mestima Agijana, Saropuli, Ahladi, Mantudi i Kacikija, gde je na stotinu poplavljenih kuća i vozila i uništenih plaža, jer se najdramatičnije razaranje dogodilo u priobalnom delu. Snage civilne zaštite su u stanju pripravnosti. Raščišćavaju se putevi jer je na većem delu putna mreža na severu Evije u prekidu. Šalje se i pomoć lokalnoj upravi, a građani pozivaju na oprez, jer najavljen je i novi talas nevremena.
Ovo je Radio Beograd 1.
U Mrkonjić gradu obeležava se 26 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini, kada je u združenoj akciji Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane armije Bosne i Hercegovine ubijeno više od 2000 srpskih vojnika i civila, a proterano 120.000. Na gradskom groblju kod spomen obeležija masovne grobnice služen je parastos i položeni su venci. Za zločine na Srbima pravdi još nisu privedeni neposredni izvršioci zločina, niti odgovorni po komandnoj odgovornosti.
Još nekoliko vesti iz sveta. U padu ruskog aviona koji se srušio u regionu Tatarstana poginulo je 16 osoba, dok je sedmoro hospitalizovano, javili su ruski mediji.
Ministarstvo za vanredne situacije potvrdilo je da su se u avionu nalazile 23 osobe, javila agencija RIA. U pitanju je laki avion sa 21 padobrancem i dva člana posade. Avion se je prema izveštajima srušio ubrzo nakon poletanja i prepolovio pri padu.
Dve glavne opozicione grupe u Češkoj obezbedile su većinu na parlamentarnim izborima i imaće šansu da formiraju vladu.
Koalicija Zajedno je na putu da osvoji izbore jer ima blagu prednost u odnosu na partiju ANOP, premijera Andreja Babiša. Parlamentarni izbori u Češkoj održani su neposredno nakon što je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara u projektu nazvanom Pandorini papiri izvestio o detaljima Babiševog finansijskog poslovanja. Predsjednik Češke Miloš Zeman leči se na odeljenju intenzivne nege u Praškoj centralnoj vojnoj bolnici nakon današnjeg prijema, izjavio direktor bolnice Miroslav Zavoral. Lekar je naveo da ne može da govori o dijagnozi bez saglasnosti predsjednika. Zeman je kolima hitne pomoći odvezen u bolnicu odmah posle sastanka o formiranju nove vlade sa premijerom Babišem.
Obeležavamo Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine slogan je Briga o mentalnom zdravlju neka postane stvarnost za sve. U Srbiji se obeležava tribinama na kojima se govori o prevazilaženju straha i anksioznosti, ali i o načinima na kojima oni mogu efikasno da se leče. Oko 11% svetske populacije živi s nekim problemom mentalnog zdravlja, a 2/3 njih nikada ne zatraži stručnu pomoć zbog stida ili straha. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pandemija COVID-19, koja je pogodila milione ljudi širom sveta, ostavila je dugoročne posljedice po njihovo mentalno zdravlje. Neke osobe, uključujući zdravstvene radnike, osobe koje žive same, članove porodica zaraženih osoba, kao i ljude sa već postojećim mentalnim poremećajima, bile su posebno pogođene tokom pandemije. Slušalci prvog programa Radio Beograda otkrivaju nam kako je ova pošast na njih uticala.
Ja mislim da ova trenutna situacija baš zaista čak i direktno utiče na naše mentalno zdravlje. To već traje dugo, ja ne znam kako ćemo se izboriti, ali sam siguran u jedno da vakcinacija pomaže, bar što se tiče mentalnog zdravlja, da imamo veru u nešto, da imamo nadu.
Izjutra, kada je lepo vreme, ja sam u voćnjaku, dvorištu sa pticama, biljkama, travkama i tako dalje. Kada je kiša, onda knjiga i muzika. I i imam ljudi koji mi se javljaju širom sveta, dosta sam putovao.
Hvala Bogu, u mojoj porodici su svi osjećaju dobro, primili smo sve 3 vakcine, treba svi da se vakcinišu.
Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po broju prijema na urgentno lečenje zbog predoziranja sedativima. Posljednje istraživanja pokazala su da se tokom pandemije posebno izdvojio COVID stres sindrom. Čak svaka 18. osoba starosti između 18 i 65 godina je depresivna, što je duplo više nego 2019. godine, kaže psihološkinja Nataša Toskić.
Problemi u vezi sa mentalnim zdravljem s početkom pandemije svakako su postali vidljivi i nekako su dobili legitimitet, da su ljudi postali svesni da niko nije apsolutno zaštićen od psiholoških problema i da svakome može da se desi da razvije neki psihološki problem. Nas u našoj kulturi, u našoj zemlji, stigma je svakako jedan od najvećih problema kada je u pitanju shvatanje važnosti mentalnog zdravlja. Ja bih rekla da se stigma i stid prevazilaze razgovorom, informisanjem, pa i samim izlaganjem. Kada vidimo da su naši lični problemi veći, da prevazilaze za naše kapacitete, da se mi suočimo sa stresom i nekom drugom patnjom koju osjećamo.
Toskićeva ukazuje da je mentalno zdravlje mladih također ugroženo. Svaki 4. adolescent u svetu pati od depresije, a svaki 5. od anksioznosti.
Ono što možemo da kažemo, da mladi sigurno nisu postali depresivni, da to nije posljedica ovakve nastave, ovakvih uslova, ali da otuđivanje od vršnjačke grupe, pa i od sopstvene porodice, jeste nešto što može da dovede do razvoja depresije kod mladih ili da bude faktor da mladi kasnije u odraslo doba postanu depresivni.
Psiholozi su saglasni da će mentalni problemi postati još vidljiviji za nekoliko godina. U Srbiji u cilju očuvanja mentalnog zdravlja u vreme pandemije COVID-19 otvorena nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima kojima je potrebna. Telefon za psihosocijalnu pomoć građanima 0800 309 309 je besplatan i dostupan non-stop sa svih mobilnih i fiksnih mreža.
Svetski evropski dan borbe protiv smrtne kazne veoma je značajan datum u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, jer podsjeća na važnost zaštite života i ljudskog dostojanstva, navodi se u saopštenju Kancelarije zaštitnika građana. Pravo na život je urođeno pravo i država je dužna da ga štiti, poštuje, a ne da ga oduzima, ističe zaštitnik građana. Smrtna kazna je u Srbiji ukinuta 2002. godine.
Policijski general Sreten Lukić pušten je iz zatvora u Skeveninginu. On je noćas došao u Beograd, prenose novosti. Lukić je još pre dve godine izdržao 2/3 kazne, ali je predsjednik mehanizma u Hagu ignorisao njegov zahtev za puštanje na uslovnu slobodu. Bio je osuđen na kaznu od 22 godine zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji i ta kazna je januara 2014. smanjena na 20 godina. Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnabić rekla je da u slučaju Jovanjica neće biti zaštićenih.
Gostujući na televiziji Prva, ona je rekla da sudstvo mora da uradi svoj deo posla u slučaju Jovanjica bez pritisaka i obećala da će vlada obezbediti da pravosudni sistem bude slobodan dok radi svoj deo posla. Istakle je da postoje dokazi da je postojala mreža ljudi koja je imala zadatak da sruši predsjednika Vučića. Brnabić je ukazala da slučaj Jovanjice i slučaj Belivuk ne mogu da se porede, osim po tome što se i u jedan i u drugi neprekidno mešaju opozicione stranke i mediji s ciljem da se politički iskoriste protiv predsjednika države i vlade.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Cimić rekao je da Srbi na Kosovu i Metohiji moraju da ostanu jedinstveni i složni, jer samo takvi predstavljaju bedem koji ni Priština ni njihovi mentori ne mogu da probiju. On je pozvao Srbe da iskoriste pravo glasa i izađu na lokalne izbore 17. oktobra.
Država Srbija pozvala interno raseljene s Kosova i Metohije koji žive na teritoriji centralne Srbije da glasaju na lokalnim izborima na Kosmetu 17. oktobra. Zainteresovani građani se do 15. oktobra mogu javiti na broj telefona 0800-201-011 radi prijave i dobijanja detaljnih informacija.
Međugodišnja inflacija u Srbiji od 3,1% u julu bila je niža nego u 6 zemalja Evropske unije, a od 5 zemalja Unije u avgustu, navodi se u najnovijem broju makroekonomskih analiza i trendova. Podaci za avgust pokazuju da je međugodišnja inflacija bila 4,2%.
Srpski privrednici konstatovali su da su u okviru prve nedelje svjetske izložbe Expo Dubaju, posvećene klimi i biodiverzitetu, njihova očekivanja u pogledu saradnje sa potencijalnim partnerima i više nego ispunjena. Ocenili su da su od početka imali dobar prijem i kontakte sa poslovnim partnerima, kao i vrlo dobre povratne informacije od stručnih ljudi.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je zabeleženo su 4803 slučaja koronavirusa od 6599 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze 54 ljudi je preminulo, a na respiratorima je 271 pacijent. Iz kulture, čuveni pijanista Ivo Pogorelić posle punih 40 godina večeras će imati koncert u Novom Sadu na velikoj sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Vojvođanskim simfonijskim orkestrom dirigovaće Srbljub Dinić, a na repertoaru su dela Chopina, Webera i Mendelsona. Psihobiografski žanr u književnosti postaje sve popularniji u svetu i kod nas. Tragajući za duhom istorije, psihijatar i psihoterapeut Aleksandar Misojičić napisao je knjigu Grad, psihobiografija cara Dušana o jednoj od najznačajnijih ličnosti srpske istorije i kulture, koja nosi status nacionalnog heroja i neustrašivog vojskovođe. Beleži Meliha Pravdić.
U okviru psihoterapeutskog rada dr. Aleksandar Misojičić se usko bavi dinamikom porodičnih odnosa, a u ovoj knjizi, kako primećuje dr. Časlav Hadži Nikolić, dolaze do izražaja autorova iskustva psihobiografa koja mogu da se primene i u kliničkoj praksi.
Ovo je priča o caru Dušanu i Jeleni, znači, njihovom odnosu kroz vizuru psihoterapeuta koji se bavi partnerskim odnosima. I u toj knjizi on vrlo precizno, na osnovu historiografskih i biografskih podataka koje je dobio, analizira ponašanje i način mišljenja, razumevanje tih ljudi i sve je to bazirano na čvrstim naučnim podlogama. Nijedan stav, nijedan argument koji on pominje nije bez osnove u nekoj od mainstream psiholoških teorija.
Aleksandar Misojičić bavi se dakle psihobiografijom cara Dušana. Primenjen je metod iz medicinske nauke, ali tekst ima literarnu vrednost, naše je zapažanje. Slušamo autora.
Sve je krenulo time što čitajući istorijske knjige o njegovom ranom detinjstvu, koje je bilo veoma turbulentno, nisam mogao da pobegnem od psihoterapeuta u sebi, jer sam stalno prepoznavao neke markere koji su jako važni za formiranje budućeg karaktera. Navešću samo da je on veoma rano osvestio surovost koju je dedo imao prema njegovom ocu, koji je bio surovo kažnjen za tu neposlušnost, a deo te sudbine je svakako ponovo i Dušan. Drugo, on je veoma rano bio, današnjim rečnikom rečeno, izbeglica. On je bio proteran, cela njegova porodica, dakle nosili su karakteristike migracione porodice, što je veliki stres za dete u šestoj godini. On je baš u tom nekom periodu zahtevne situacije za celu porodicu imao još jedan veoma markantan događaj iz psihoterapeutskog ugla, a to je smrt brata.
Misojičić carici Jeleni daje jednaku važnost kao i caru Dušanu.
Jelena je tiho ušla u Dušanov život, ali je na kraju ipak uspela da se njena reč glasno čuje. Velika razlika u načinu odnosa koji su gradili Dušan i Jelena i današnjih parova. Jelena je odabrana, ona nije iz emotivnog diskursa nekog ko je privuko Dušana. Mi danas bivamo privučeni emocijama, afektom, seksualnošću, a onda stanemo pa se pitamo kako ćemo da gradimo odnos. Često u tome ne uspevamo. Mislim da je kod njih dvoje bilo upravo obrnuto.
Na pitanje o preuzimanju nove ličnosti iz nacionalne istorije, pre svega koja bi mogla da ga inspiriše za novi rad, Aleksandar Misojičić je rekao da će inspiracije biti jer voli istoriju, ali ne sada, bila bi to mala izdaja, rekao je on.
Malo pre došlo do greške u epidemijskim brojevima, evo pravih podataka. U Srbiji je virusom korona zaraženo 4803 građana, od testirana 15784 uzorka. Preminule su 54 osobe. Na respiratorima je 271 pacijent. Sada vesti iz sporta, Slobodan Grutinović.
Srpski rvač Durob Datunašvili plasirao se u finale svetskog prvenstva u Norveškoj i time obezbedio novu medalju za Srbiju. Zanimljivo je da je ovo 100. jubilarna medalja za srpske rvače na evropskim prvenstvima, svetskim šampionatima i olimpijskim igrama u seniorskoj konkurenciji. Rival u borbi za zlatnu medalju, večeras od 18 časova, bit će mu Belorus Kiril Maskević, a odnos njihovih dosadašnjih duela je izjednačen 1-1. Ženska rukometna reprezentacija Srbije nastavlja na Islandu kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. godine. Island je kvalitetniji protivnik od reprezentacije Turske, koju su naše devojke savladale na startu kvalifikacija, pogotovo kada igram na svom terenu, pa našu selekciju očekuje izuzetno težak meč. Takav sav deli i Željka Nikolić.
Island je kvalitetniji protivnik po mom mišljenju od Turske, posebno kad igra na domaćem terenu. Sigurno da su fizički jače, u duelima su bolje jedan na jedan, spremnije, tako da sigurno da će biti dosta teža utakmica. Svakako je cilj da se upišu nova dva boda i da rasterećenije dočekamo taj dvomeč sa Švedskom.
Duel Islanda i Srbije počinje u 18 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Srpski teniseri protekle noći su na Mastersu u Indian Wellsu imali polovičan uspeh u susretu sa Amerikancima. Filip Krajinović se plasirao u treće kolo pobedom nad Markosom Gironom 7-6-7-5, dok je Dušan Lajović poražen od Tomija Pola rezultatom 6-2-6-3.
Hladan dan u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, ista temperatura 10 stepeni. Vreme sutra.
Oblači hladno, mestimično kiša, uveče i toku noći na visokim planinama susnežice i sneg. Na istoku i u donjem Podunavlju jak vetar, povremene i olujne jačine. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, najviše od 9 do 16. U Beogradu oblačno i hladno sa kišom, dnevna temperatura od 8 do 10 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.